Зараз нашим гостем є директор Ялтинської європейської стратегії Івана Климпуш-Цинцадзе. В Україні починається непересічна подія для нас, оскільки Ялтинська європейська стратегія – це один із найпотужніших майданчиків на пострадянському просторі, на якому фонд Віктора Пінчука представляє Україну на міжнародній арені і допомагає Україні просувати свої ідеї, інтереси на міжнародну арену. Пані Івана, скажіть, будь ласка, які завдання сьогодні ставить перед собою ця подія, оскільки ми знаходимося в досить важких і політичних, і економічних, і соціальних умовах у зв'язку з війною?
Ну, якщо спробувати це висловити в одному реченні, то, напевно, найголовнішим нашим завданням на сьогоднішній день є така міжнародна інтелектуальна загальна мобілізація довкола вирішення проблем, з якими зараз стикається Україна. Вона як міжнародна, так і внутрішня інтелектуальна мобілізація через те, що ті проблеми, з якими стикається зараз Україна, міжнародний, фактично міжнародний конфлікт, з яким вона стикається, він, на жаль, не може бути вирішений виключно внутрішніми ресурсами, внутрішньоукраїнськими, і ми потребуємо партнерів, світових партнерів, для того, щоб припинити агресію, для того, щоб зупинити агресію, для того, щоб вийти з цієї ситуації єдиною, міцною країною, якою ми прагнемо бути із своїм баченням свого майбутнього, як європейського майбутнього.
Ну, в нас, в принципі, в Україні дуже багато сьогодні політиків, в тому числі і Міністерство закордонних справ, і президент займається вирішенням цих питань. Ви вважаєте, що цей майданчик дозволить Україні якісніше вирішити ці проблеми?
Знаєте, ніхто не відміняв, попри офіційні переговори, ніхто не відміняв так званий second track diplomacy, тобто публічну дипломатію, коли люди на рівні експертів, люди на рівні політиків, але в неофіційному форматі, люди на рівні офіційних осіб, але в неофіційному форматі, бізнесмени, люди, медійники так само, ваші колеги, вони шукають між собою точок дотику. Вони шукають в діалозі, шукають ті можливості якимось чином вирішити питання, і вони можуть бути, насправді, їхні пропозиції можуть бути взяті за основу на офіційних переговорах так само. Тому саме в цьому ми бачимо своє завдання.
Це так називає, так званий другий фронт.
Другий фронт, безумовно, це другий фронт, і його значення взагалі у світовій політиці відоме, воно неодноразово використовувалося в різних при вирішенні різних міжнародних проблем і конфліктів, і ми вважаємо, що це нашим серйозним внеском до
миру, власне,
миру і стабільності. Для нас так само надзвичайно важливо сьогодні. Ми маємо, якщо не помиляюся, близько 70 чи більше 70 тільки міжнародних іноземних журналістів, акредитованих на Захід. Очевидно, їхній інтерес диктується саме ситуацією в Україні і навколо України. І ми вважаємо, що такий захід і зібрання таке високоповажне, яке нам вдається сьогодні відкрити, воно дасть можливість нашим людям представити українцям, представити об'єктивно свою позицію, представити об'єктивно ситуацію, яка тут є, і бути почутими в світі. Тому що ніхто, на жаль, не відміняв дезінформації, якою дуже активно користується зараз Російська Федерація. І нам працювати в цьому напрямку доведеться ще багато, глибоко, і дуже відповідально. І так само ми сподіваємося, що це допоможе Україні бути почутою.
Ну, взагалі-то в дипломатії є таке поняття, що взагалі-то дипломати про це кажуть, що дуже багато питань важливих для країн в там міждержавних стосунках вирішується саме не на відкритих переговорах, коли там прем'єр чи президент сидять один напроти одного, потискають руки, про щось говорять, а саме на рівні от експертів, експертних груп, коли вирішуються всі найскладніші, найгостріші питання, що називається без краваток. А оце вже публічна частина, вона залишається, так би мовити, для картинки, для преси, там, для журналістів, в якості основних заяв зроблених, хоча основна робота йде на рівні експертів.
Ви знаєте, ми коли з нашого досвіду проведення ялтинських щорічних зустрічей...
До речі, яка це вже буде
за рахунком? Це буде 11-та зустріч ялтинсько-європейської стратегії. Ми останні роки, проводячи її в Лівадійському палаці, ми мали надзвичайно великий попит на такі двосторонні зустрічі в кулуарах, так би мовити, цієї конференції. Тобто поза тим, що відбувалося на сцені, на основній панелі, де виступали доповідачі, спілкувалися з аудиторією, де аудиторія мала можливість активно співпрацювати і розмовляти з доповідачами, яких ми запрошували, була величезна кількість двосторонніх зустрічей, як між офіційними особами, неофіційні переговори, так між представниками бізнесу, так між представниками експертних груп, між представниками міжнародних організацій і експертних груп. І це насправді такий величезний організм, тобто є частина, яка, як ви кажете, дійсно вона видима, вона на поверхні, і є частина роботи, яка відбувається постійно в кулуарах.
Нагадаю нашим слухачам, що ми зараз спілкуємося з директором Ялтинської європейської стратегії Іваною Климпуш-Цинцадзе і говоримо про сьогоднішню подію, яка зараз у ці хвилини триває у Софійському соборі. Перепрошую, не в Софійському соборі,
ні, в мистецькому арсеналі.
А в мистецькому арсеналі, в Софійському соборі, здається, у вас відкриття було.
Ми планували, але нам довелося перенести відкриття в мистецький арсенал.
Ну, шкода, що не в Софії. Скажіть, пані Іванно, ви сказали про роботу із вашими колегами, із дипломатами, із експертами з інших країн, і про те, що є серйозна протидія з боку Росії в плані дезінформації. Ви теж відчуваєте це, спілкуючись із, готуючи цю подію, цей захід, ви теж відчули, що є якісь нашарування цієї дезінформації в, скажімо, для іноземних експертів?
Безумовно, безумовно. Ми навіть маємо якусь кількість людей, які вважали, що Київ є небезпечним місцем для того, щоб сюди приїхати, і вони відмовилися приїжджати на цей захід, власне, через питання безпекові. Так, і це насправді ця, ну, така відмова, вона була там представлена в офіційних листах, які ми отримали у відповідь, але вона ж базується саме на тій інформації, яку подається через російські, і не лише російські, а через там росіяни діють і через інші міжнародні медіа. І, власне, нам, на жаль, не вдалося довести, що місто Київ на сьогоднішній день, слава Богу, є безпечним містом, і ми сподіваємося, що він таким і залишиться.
Тоді не можу не запитати, чи не вважаєте ви, що в цих питаннях повинні допомагати все-таки Міністерство закордонних справ і пояснювати представникам тих країн, в яких є наше посольство, що, в принципі, в Києві танки по вулицях не їздять. Тут абсолютно мирне життя.
Міністерство закордонних справ 100% робить свою роботу і намагається це пояснювати. Але ж ми говоримо не тільки про офіційні особи. Жодна офіційна особа на основі, з такою причиною нам не відмовила. Але йшлося про серйозних мислителів, інтелектуалів, які вважали, що для них це неприйнятно через те, що вони переживають і вболівають за свою безпеку. А насправді вже вплинути на особисту точку зору тільки через Міністерство закордонних справ або через роботу наших посольств цього недостатньо. Ну і ми розуміємо, що Росія діє не тільки через свої посольства, діє через своїх агентів, діє через експертів, через експертів, через бізнеси, через
можливості докласти свою руку. В них
є більше ніж достатньо.
Так.
На жаль, Україна тут не вкладає, як держава не вкладає серйозних коштів на сьогоднішній день. Немає можливості вкладати, напевно, так само серйозних коштів в інформаційну політику.
Вже багато років говориться про те, що ваш майданчик, мається на увазі Ялтинська європейська стратегія, є фактично таким головним лобістом євроінтеграції України на міжнародній арені. Я маю на увазі із недержавних організацій. І скажіть, будь ласка, от за ці роки, що ви проводили ці заходи, ви відчули прогрес? Для вас цей прогрес очевидний? Чи все ж таки, чому запитую про це? Бо дуже багатьох людей складається враження, що, мовляв, для чого проводити такі заходи? Краще б ці гроші витратили, наприклад, на війну.
Чи
ці гроші, от які вкладає фонд, інші меценати вкладають в ці процеси, чи ці гроші повертаються до України, якийсь зиск отримується чи ні?
Я переконана, що Україна, яка має майданчик такого рівня, як Ялтинська європейська стратегія, створений приватними особами, фактично заснований Віктором Пінчуком і виконуваний, впроваджуваний в життя фондом Віктора Пінчука і Ялтинською європейською стратегією, вони є предметом потреби, є предметом гордості, є предметом необхідності для країни як такої. Тому що кожна країна намагається мати такий свій майданчик, на який, через який вона, а, може презентувати свою точку зору, б, вона може всередині країни ставити, може, країну на карту світу, на карту Європи в нашому випадку так само. На жаль, ми просто поставлені сьогодні як країна на карту світу зовсім іншими причинами, та конфліктом. Протягом 10 років ми працювали над тим, щоб поставити Україну на карту світу саме тим, якою Україна може бути, якою Україна хоче бути. Сьогодні Україна є, і сьогодні наше завдання поставити на карту світу Україну така, яка вона є, з усім набором проблем, але разом з тим просити, наполягати, пояснювати залучення міжнародним партнерам для його вирішення. Мені здається, що без такого діалогу, мобілізуючись повноцінно, як там, як країна, як громадяни, як військовики, ми не зможемо, на жаль, добитися результату. Тому це унісон. Я переконана, що цим ми допомагаємо всім воякам, які стоять на захисті нашої держави на сході країни, що вони несуть свою службу зараз в таких тяжких, жорстких військових умовах, попри перемир'я, та, ми чуємо про те, що відбуваються постійні обстріли, відбуваються, знову ж таки, гинуть люди, поранені люди.
Скажімо так, якщо це подія хоча б на один день наблизить Україну до миру і до вирішення її проблем нагальних, то це вже буде...
Ми дуже сподіваємося, що це буде набагато на більше, ніж день. Так.
Скажіть, будь ласка, хто із гостей сьогодні присутній на, я маю на увазі, гостей там в рангу VIP, як ми називаємо. Хто присутній на вашому заході і які панелі будуть обговорюватися?
Знаєте, ми сьогодні якраз розпочали захід із такої непростої для нашого суспільства, я думаю, дискусії, що таке Майдан, що значить Майдан для України і як ми через за півроку після відомих подій кінця лютого, як ми сприймаємо себе, як нас сприймає світ, наскільки ми достойні пам'яті тих людей Небесної Сотні, які загинули 18-го, 19-го, 20-го лютого і раніше. Тобто розмова вже непроста, ми вже починаємо непросту розмову, і ми перейдемо до питань, які стосуються глобальної світової системи безпеки, наскільки ситуація навколо України, анексія Росією Кримом, попри її запевнення в безпеці України і запевнення в територіальній цілісності України, наскільки змінилася взагалі, зламалася чи не зламалася, зруйнувалася чи не зруйнувалася міжнародна система безпеки. Ми будемо говорити про вплив санкцій, наскільки передбачуваний, непередбачуваний вплив економічних санкцій, що це в результаті дає. Говоритимемо про альянси світові, наскільки вони завтра і сьогодні визначатимуть по-іншому, можливо, так, як рухатиметься світ, і де місце України в цьому, цій всій історії. Говоритимемо безпосередньо про війну в Україні, про те, що треба зробити на сьогоднішній момент для того, щоб її, власне, закінчити, але разом з тим зробити для себе висновки про підготовку, безпекову підготовку нашої країни до вирішення, до майбутніх можливих викликів, до яких ми виявилися сьогодні не готові. Тому ми маємо честь цього року вітати серйозне представництво з Європейського Союзу, це президент Європейського парламенту Шульц, це президент Європейської комісії Барозо, це президент Естонії, які до нас долучаться. Ми сподівалися і ми розраховували буквально до двох днів назад, що приїде так само уже такий неодноразовий гість Ялтинської європейської стратегії, міністр закордонних справ Польщі Сікорський. На жаль, уряд пішов у відставку і він, очевидно, не може зараз долучитися до цих дискусій. Ще один такий, ну, фактично вірний наш наш гість, так само це Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції. Сьогодні в Швеції відбуваються, завтра, післязавтра відбуваються вибори, тому, знову ж таки, з об'єктивних причин ми не можемо розраховувати на участь цих міністрів, але ми маємо їхню підтримку. Ми чекаємо гостей так само з Російської Федерації, ми чекаємо на експертному рівні буде представлена Російська Федерація, хоч ми запрошували офіційних осіб, вони не скористалися цією можливістю діалогу, на жаль. Ми також чекаємо таких серйозних світових фігур, які, знову ж таки, в цьому другому фронті грають серйозну роль. Це Річард Бренсон. Ми чекаємо так само Веслі Кларка, який є колишнім головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Чекаємо журналістів, чекаємо експертів, офіційних осіб, політиків, бізнесменів. Там. А ми чекаємо Ніла Фергюсона, Тімоті Снайдера, які є тими інтелектуалами, які намагаються світові з своєї точки зору пояснити, що ж таке Україна і як вона формується. Йошку Фішера, тобто і колишніх, і діючих офіційних осіб. Які,
ну, ви знаєте, там... кажуть, що колишніх як розвідників, так і дипломатів не буває, тому що це люди, які постійно в процесі, які дуже тонко відчувають ці ниточки, якими весь світ зв'язаний між собою.
Безумовно.
І якщо якась одна із ниточок перерізається чи переривається, то йде така ланцюгова реакція, і десь в зовсім іншому місці це дає про себе знати. Тобто з переліку гостей, яких ви назвали, ми розуміємо, що це досить серйозна представницька така буде подія. Які панелі ви будете розглядати? Це безпекові, економічні? Тобто які...
І безпекові, і економічні. І безпосередньо велика частина конференції буде присвячена саме проблемам, внутрішнім проблемам України, які на сьогоднішній день перед нами стоять. Тобто йдеться про реформу, про необхідність реформи інституції економіки. Буде йтися про антикорупційні зусилля України. Буде йтися про, очевидно, про парламентські вибори в цей складний і непростий час. Тобто за цією такою глобальною регіональною програмою, а в нас буде дуже серйозне зосередження на внутрішніх проблемах України. Ми сподіваємося, як на прояв наших ініціатив внутрішніх українських, як на дискусію між різними позиціями, точками зору. Ми цим завжди відрізнялися. Позиція влади, позиція опозиції, в опозиції пошук якихось точок дотику. Будуть шукатися і будемо чекати так само порад, до яких можна прислухатися, можна не прислухатися від наших партнерів як з Заходу, так і з Сходу. І ми чекаємо колишнього прем'єр-міністра Великобританії Блера, прем'єр-міністра Бельгії Летерма. Чекаємо також пана Домбровскіса, який щойно був визначений, буквально вчора він був визначений як кандидат на віце-президента Європейської комісії, уже в складі Європейської комісії Юнкера. Тобто, насправді, ми думаємо, що ті люди, які будуть брати участь на рівні з високим представництвом нашої країни, з президентом Порошенком, міністром Клімкіним, віце-прем'єром Гройсманом, прем'єр-міністром Яценюком, іншими поважними особами з України будуть брати участь в цьому заході. Ми сподіваємося, що ми дійсно дійдемо якихось висновків, які нам допоможуть легше вийти з складних військових, фактично, подій в Україні. І разом з тим, так само, дати якісь ключі для економічного розвитку країни. Бо ми, на жаль, не маємо можливості, не маємо права відкладати ці економічні зміни кудись довгий ящик, посилаючись на війну.
Ви назвали сьогодні, щойно назвали, фактично, лідерів країни. З якими вони меседжами будуть виступати? З якими меседжами вони виступають до європейської спільноти? Тобто меседж який? Допоможіть нам, будь ласка, help, чи будь ласка, от ми робимо те-то, так-то, а ви нам підкажіть, як це краще зробити?
Я надіюся, тому що ми почуємо, з якими меседжами вони прийдуть саме в ці дні. Ви бачите, що ситуація настільки крихка, та вона кожен день змінюється, вона погодинно деколи змінюється, що ми сподіваємося, що це саме меседж «в нас є бачення». в нас є бачення, в нас є прагнення.
Тобто ми розуміємо,
що ми хочемо досягнути. Та і якщо ви на цьому шляху готові нам дати, подати руку і допомогти, ми будемо вдячні за цю допомогу. Якщо ні, я думаю, що нам, як українцям, немає вибору. Нам потрібно просто вирішувати долю свої самостійно. І тому, якщо це буде складніший шлях, то він буде складнішим шляхом.
Ну, бачачи наслідки взаємин української влади із європейськими інституціями, із блоком НАТО, там Сполученими Штатами, у більшості громадян складається враження, що Україна сьогодні Європі не потрібна, і що нас кинули на призволяще, на один із цими проблемами, і безпековими. Я не кажу економічними, бо зрештою в економічних проблемах ми самі часто винні, але те, що члени Будапештського меморандуму, які країни, які підписали Будапештський меморандум, сьогодні фактично відмовилися виконуватись ті принципи і норми, які там записані, гарантувати безпеку і територіальну цілісність України.
Вони, на жаль, там дуже мудро записали, там були запевнення, там не було гарантії безпеки. І це насправді помилка
нашої
того,
дипломатії,
як ми це тоді погодилися.
Тобто ми зараз пожинаємо фактично тепер плоди власної безвідповідальності і тепер гасимо пожежі, намагаючись використати такі інструменти навіть непублічної дипломатії для того, щоб ці гострі кути, як то кажуть, обійти або не поранитися об них. Але от як на ваш погляд, скажіть, будь ласка, буде представництво там з органів влади, фактично, вся українська еліта, вся правляча сьогоднішня еліта. Будуть представники Європейського Союзу, блоку НАТО. Ми вже почули запевнення, все, що могли, очевидно, сказати, і Європейський Союз з приводу України, і НАТО з приводу України, про те, яку допомогу вони здатні дати. Там, країни НАТО готові частково дати там якісь елементи зброї, якісь елементи технологій, Європейський Союз там запроваджує санкції. А чого ще більше можна чекати в цій ситуації, якщо, здається, зробили вже все? От чого ще?
Ну, насправді, знову ж таки, повертаюся до того, що ситуація дуже крихка. Та, і кожен день нам несе якісь нові
виклики,
якісь нові заяви, на які потрібно розуміти, як ми готові реагувати або не реагувати, як ми повинні діяти у відповідь або на випередження. І, як ми бачимо, Європейський Союз – це є така інертна структура. Поки вона розкачається, ця бюрократія, вона досить довго
Це не українці, які швидко повільно запрягають, але швидко їдуть.
Так, тобто, і вони насправді, тобто, ми бачимо, ми, на жаль, розчаровані та тим, що ми бачимо, як повільно приймаються якісь рішення, як неохоче приймаються якісь рішення, і це є консенсус багатьох країн. І ми бачимо, що деякі країни, як та ж Угорщина, скажімо, чи та Словаччина, як вони починають діяти всупереч, скажімо, ніби загальному такому консенсусу, до якого дійшли країни Європейського Союзу. Тому це непросте завдання. Тому насправді, знаєте, вибачте, вже так скажу, там ще копати і копати для того, щоб додати до того з кожною окремою країною, з кожними експертами, які впливові в кожній окремій країні, для того, щоб вони із зміненим баченням своїм ішли і пояснювали своїм громадянам. Тому що ми завжди чуємо від там європейців, американців, від інших представників інших країн, що ось наші там керманичі, вони повинні враховувати громадську думку в своїх країнах, і вони не можуть інакше діяти. Так от громадська думка формується, на жаль, дуже часто через дезінформацію, до якої долучається Росія. А європейці, американці, інші країни світу, вони на сьогоднішній день вперше починають розуміти, що насправді вже зараз керівництво України теж змушене прислуховуватися до громадської думки в Україні. Це новий феномен. Тобто, насправді, протягом 23 років громадяни України не були готові впливати настільки серйозно на владу, наскільки вони готові це робити зараз. І з цим потрібно рахуватися. І це теж нова складова в переговорах наших керманичів, наших очільників держави з зовнішніми партнерами. Тому, знову ж таки, саме в цьому контексті пояснення і цієї позиції. Як громадянського суспільства ми матимемо багато людей, які є активістами, які започаткували нові, так само як учасників заходу, які започаткували нові якісь ініціативи зараз, які зараз розвиваються, які шукають можливостей впливати на політику, нових політиків так само. І саме ці нові паростки, вони можуть допомогти переламати якісь стереотипи, з якими ми стикаємося зараз в різних країнах, як держава.
Нагадаю нашим слухачам, що ми зараз спілкуємося з директором Ялтинської європейської стратегії Іваною Климпуш-Цинцадзе. Цинцадзе. Зараз у ці хвилини у мистецькому арсеналі триває Ялтинська європейська стратегія, один із найбільших майданчиків на Східній Європі по, скажімо там, просування інтересів України. Ви щойно зачепили, пані Івано, інформаційну складову, і вона мене як журналіста дуже цікавить, оскільки я спостерігаю за багатьма засобами масової інформації, світовими, і європейськими, і бачу, що Україна досить мало присутня в цих засобах масової інформації, бо як ще інакше формувати думку про Україну, як не через ЗМІ? А якщо і присутня, то тільки виключно в двох аспектах. Або в аспекті скандальному якомусь, черговий чиновник прокрався, або в аспекті військовому, от все пропало. Чи не здається вам, що от така поважна організація, як Ялтинська європейська стратегія, могла би долучитися до більшої промоції України в Європі? Наприклад, ставити перед собою завдання, бо, очевидно, держава з цим не впорається і не справляється. Очевидно, в неї чи не вистачає фахівців, чи розуміння, чи необхідності якоїсь.
Щоб... Часу, грошей.
Часу, грошей, звичайно. Можливо, це могла б стати, як так би мовити, нова панель, запросити, наприклад, представників найвідоміших, найпотужніших засобів масової інформації разом із знімальними групами і дати їм достатньо інформації, щоб вони цю інформацію донесли до своїх глядачів, слухачів, читачів. Але, звичайно, робити це разово, мабуть, це краплина в морі, це потрібна така системна робота. Можливо, ваш фонд постав би для себе таку мету нову, амбітну?
Це один з видів діяльності, яким ми протягом років вже займаємося, насправді, тому що ми проводимо такі менші заходи, ми проводимо в Європі, ми в Брюсселі, скажімо, ми робили такі речі в Страсбурзі, в Польщі, в Варшаві, в Берліні в свій час. І, очевидно, ми не збираємося закінчувати цю роботу і будемо далі її продовжувати. І, як на мене, то зараз дійсно час об'єднань, зараз час коаліцій. І для нас важливо, що ми в партнерстві з іншими громадськими ініціативами, з іншими експертними колами, ми будемо робити це спільно. Я переконана, що ми далі будемо продовжувати це робити. І насправді не можна, навіть підготовка до такого заходу, та вона не є разовою.
Вона супроводжувалася теж якимось інформаційним підтримкою.
Так, і ми переважно починаємо готуватися за рік, і з об'єктивних причин нам довелося багато разів змінювати концепт програми протягом підготовки цього заходу.
Ну так, бо півроку назад були одні виклики, а сьогодні вже зовсім інші, я розумію, що це...
І буквально щодня, так? Буквально щодня, і ми намагаємося на це реагувати, тобто це такий живий абсолютно організм, і знову ж таки, коли ми починаємо спілкуватися з потенційними запрошеними, коли ми починаємо щось пояснювати, надсилати якісь додаткові матеріали, ми починаємо пояснювати, надсилати їм якісь додаткові інформацію про Україну, користуючись джерелами, які в нас тут наявні, щось перекладаємо. Тобто це системна робота, яка ведеться, можливо, не так видимо, як щорічна зустріч, та? Але так, як ми говорили, там є можливість
без кроваток,
двосторонніх, двосторонніх, без кроваток зустрічей.
І публічна частина така своєрідна.
Так, і є публічна частина.
Скажіть, будь ласка, от по факту сьогоднішніх зустрічей, по факту зустрічей, які будуть наступні два дні, яку мету ви собі, от, скажімо, поставили найбільшу? Щоб нас почули, щоб нас зрозуміли, чи щоб нам допомогли і від нас відчепилися?
А щоб нас зрозуміли, щоб нас об'єктивно сприймали і мобілізувалися на те, що конфлікт в Україні на сьогоднішній день міжнародний, який на території України не відбувається, міжнародний конфлікт між Росією і Україною, він був зрозумілий і він вимагав залучення міжнародних партнерів до його вирішення. Що це не про Україну. Це питання про Європу і це завтра питання про світ. Сьогодні це вже питання про майбутнє Європи. І завтра це питання про майбутнє світу.
Будемо сподіватися, що хочеться в це дуже вірити, що ваш захід допоможе Україні, вчергово допоможе Україні бути почутою, що Україну тепер не будуть сприймати як якийсь уламок Росії десь там на її великих задворках чи задвірках, що все ж таки Україна на таких заходах міцнішає і обростає більшою кількістю друзів, які готові допомогати.
Саме більшою кількістю друзів,
які готові допомагати їй і лобіювати її інтереси, і в цьому немає нічого поганого, тому що як Росія лобіює свої інтереси, чому ми не можемо лобіювати свої інтереси?
Світ мусить бути через партнерські мережі, через сітки, очевидно, друзі, партнери, колеги, з якими ти маєш безпосередній контакт, вони, очевидно, можуть бути тими надійними стовпами, на кого ти можеш опиратися для того, щоб мати свою позицію, представлену за кордоном.
Хочеться вірити, що таких стовпів в світі тепер побільшає.
Надіємося.
Спасибі вам, пані Івану. Нагадаю нашим слухачам, що щойно спілкувалася з директором Ялтинської європейської стратегії Іваною Климпуш-Цинцадзе. Зараз у ці хвилини у мистецькому арсеналі продовжує свою роботу. Велика подія, міжнародна подія – це Ялтинська європейська стратегія. Пані Івана, дуже дякую вам за те, що приділили нам час.
Дякую вам.